Í vísindaþáttinni útvarpi sögu, Sævar Helgi heiti ég og er hér reyndar einn þessu sinni, þar sem Björn Berg ákvaða þó flensu held ég alveg örugglega. Við óskum sendum honum bara góðar batakveðjur í staðinn. En í dag ætlum við merkilegt nokk ekki að tala eldgos í Grímsvötnum, heldur líffræði og til þess hef ég fengið hingað til okkar Rannveigu Magnúsdóttur sem hvað doktorsnemi í líffræði
Já,
við Háskóla Íslands eða Oxford eða hvað
Já, við Háskóla Íslands, ég nýja með meðleiðbeinandi út í Oxford þannig ég svona var ættleitað út
Já, og þú ert að vinna á Snæfellsnesi, ekki satt?
Jú, ég er að vinna með mink á Snæfellsnesi
Já
og eins og segi, leiðbændi minn hérna Páll Herstensson við Háskóla Íslands en meðleiðbændi minn leiðbændi hans sem að hann lærði hjá í Oxford Þannig að ég var ættleitt...
Þú ert með tvo góða menn.
Ég með tvo mjög góða menn, já, akkurat.
Og þú ert að rannsaka uppáhald okkur Íslendinga, það ekki minkinn?
Jú, blessaði minkurinn, já. Þetta hérna þótt fólki erum með að trúi, þá þetta alveg ótrúlega merkilegt dýr. Og alveg ótrúlega lífsegt og hérna, og ofbáslega duglegt dýr. Þannig að maður getur hann gana heldur en dáðst að þessu dýri þó að valdi náttúrulega mjög miklu skaða.
Já, hvernig hvers vegna eru menn svona mikið á móturum, alltaf að reyna að drepa hann?
Já, þetta nú svona stundum svolítið á miskilningi byggt. Auðvitað náttúrulega er þetta, þetta náttúrulega rándýr sem að kemur inn í íslenska náttúru. Og fyrir náttúrulega er refurinn, en hérna við erum svo sem vön honum, en fólk hann endar veittur líka, sko, en þarna kemur nýtt rándýr inn og veldur náttúrulega ákveðnum usla og fólk er náttúrulega mjög hrætt við þetta dýr og hérna hann náttúrulega fer í hænsna kofa og fer í æðavörp og saður drepa lömb og svona ýmislegt þannig að þetta eins og með öll rándýr það skiptir engum alveg hvort það eru ferfætlingar eða fuglar ef það eru rándýr þá fólk yfirleitt svolítið smeykt við það
Vinna þeim eitthvað, eru eitthvað hættuleg fyrir menn eða?
Þetta náttúrulega rándýr þannig að þetta, hann náttúrulega, ég myndi ekki ganga upp á honum og klappa honum sko en þeir eru ekki hættuleg mönnum það eru kannski til eitthvað dæmi manna þegar við ráðstöð börn, ég veit ekki en nei, ég, þeir eru miklu hrættar við þig heldur en þú við hann sko
Já, eins og almennt er bara með
rándýr Já, akkurat
En hvað það sem að þú ert að rannsaka?
Ég rauninni ekki beint að rannsaka sem svona meindýr Ég að rannsaka hann í tengslum við loftslagsbreytingar og það sem að gerast með sandsílastofnin og kríuna til dæmis og lundan mm-hmm. Þannig að hefði mikið nákvæm því ég var að vinna með lundan hérna 2006 og sá hvað var illa komið fyrir honum í Vestmannum og hann kemur ekki upp ungum og þetta bara hef vestamál með sandsílaskortin og svo er vinkomin Freydís er að vinna með kríuna og Snæfellsnesi og þetta bara mjög slæmt mál hún bara nær ekki bungum á okkur stöðum og þetta virðist vera og svo líka það, ég líka með gleyma því að samstarfsmenn mínir á Snæfellsnesi að þeir eru búin að rannsaka mink síst 10 árin og hérna þau hafa komist að því að stofnin hrundi hérna milli 2002 og 2006 minkaði um 50% þannig að það voru komin ákveðna vísbendingar að það væri eitthvað í gangi og dýrin sem veitist voru mjög horuð og þannig að við svona, okkur gruna að væri eitthvað í gangi og við vorum með magasíni tilbúin bara í fristi þannig að það var rauninni bara kjöri doktorsverkefni ég kemur hann inn og greindi þessi magasíni frá 2001 til 2009 og ég þá geti borið saman árin og hvernig er að geta og svo er ég líka með beinasíni og vöðasíni þannig að ég get skoða með svona stöðugum ísotópum eða stable isotopes geti skoða svona aftur tíman með vöðasínum geti séð hvað hann var að geta cirka mánuð frá aftur tíman og með beinanum geti séð hvað hann var að geta cirka ára eftir tíman og þá landlegt versus hafarinn fæða
Já.
Þannig að hann hafa komið ágætið stóttasverkefni sem bara hentaði mjög vel og hérna ég reyndar þegar ég byrjaði að skoða dóttarsverkefni þá var ég nú alveg til að rannsaka bara ljón eða tígristýri eða eitthvað svona en hérna en þetta datt kom upp í hendina á mér og bara ég mjög sátt við þetta verkefni
Já, það fer með lítið um ljón og tígristýri á Íslandi
Það er mjög lítið en leiðið þetta í Oxford sem að ég hérna komst í sambandi við að hérna leiðbændi minn hann er aðal David MacDonald hann er einn aðal svona rándýra sérfræðingur í Bretlandi og hérna mjög frægur maður og merkilegur og hans starfslið að þau sérhæfi sig í rándýrum út um allan heim þannig að þar eru ljóna sérfræðingar og tígristýra sérfræðingar og það er liðan að vinna með hérna svona litla ketti í Andesfjöllunum og bara í rauninni bara alveg ótrúlega mikið af dýrum sem við rannsaka þannig að það hefði raunni, það ég gekk inn í þessa grúppu þá hefði ég raunni alveg geta farið í svona mjög spennandi dýr
Já,
en,
ekki það mingur sé ekki spennandi
Alls ekki, sko, hann mjög skemmtilegur mörguleiti, en hérna en þetta bara var ofbáslega gott verkefni og ég með góðan hóp stikkið svolmi á náttúrstofinni og Róbert að menja og þau bara, þetta bara small saman, bara mjög gott verkefni og ég með sátt.
Já, en hvað aðferðum betri þarst það til þess að veiða minkinn eða?
Nei, viðstu að það furðulega yfir þetta allt saman að ég hef einu sinni séð mink, lifandi, og hann sá í áður en ég fór í dóttursverkefni mitt og skamald að segja frá þessu. En hérna, ég búin að vera bara inn á rannsóknstofu með magasýni, búin að greina hvað að 700 maga.
Það þá bara einhver sem að veiða minkinn?
Já, þá voru að veiða minn sem að, já, þá voru að veiða minn sem veiddu minkana bara frá 2001 eða við þurfum með alveg bara mjög mikið að minkja af öllu landinu bara í fristi. Og þetta hérna var allt búið að krifja þetta og svo var maginn tekin frá og fristur sér og þá fekk ég hann í hendurnar hérna, og fór í gegnum alla magana.
Já, finnst minkurinn út allt land eða hann eitthvað svona staðbundin?
Nei, hann hérna, hann út allt land. Hann hérna var náttúrulega byrjaði sem búra minkur hérna í byrjun fjórða áratugsins og hérna slapp mjög fljótlega eins og líffræðingarnir eiginlega spáðu fyrir hann slapp eiginlega bara strax út
Já, hlustaði enginn á viðvörun
Nei, hlustaði enginn á líffræðinga Þannig að hann það tók í rauninni bara 40 ár að komast út allt land Þannig að hann í rauninni fór svona cirka 20 km ári sem hann nam nýtt land Þannig að hann ofboðslega duglegur
Voru þið fljótur að fjölga sér og...
Já, þeir eru mjög fljótur að fjölga sér, en það er reyndar alveg ofboðslega mikið af ungum sem er hérna af kolpum sem deyja. Okay. Þannig að þó þeir eignist fullt af kolpum að þá er ekki allir sem komast að.
Hver er ástæðan fyrir því?
Þetta er bara náttúrulegu dauði. Það er bara, þetta er bara mjög náttúrulegt.
Bara ekkit... sterkast í kim lifur
að? Já, í rauninni, sko. Þannig að þetta er mjög algengt meðal dýra sem eignast mörg afkvæmi. Já. Og það er bara fá sem komast að.
Okay. Og hvað eru þessu illa stórir?
Þeir eru svona, hvað er þeir, svona, já, hvað ég segja, þeir eru svona 30, hvað, já, svona 800-1000 grömm, kallandir eru mikið stærri heldur en kvendirinn, þannig að, en það sem er að gerast núna að við vorum að sjá rosalega lítil dýr, þarna 2006, cirka, 2005-2006, þá voru dýrum mjög horið og mjög hérna, rosa létt og bara við það bara sultu í rauninni bara á þessum tíðanbili.
En þú þessi svona lítil geta þá alveg drepi lömb og
Já, ég veit nú ekki alveg sko, eins og segja, ég kem svona frekar nýjan í þetta þannig að ég hef ekki búin að horfa á það rauninni mikið frá svona myndir að sjónameðinu sko, en mér finnst það svona ólíklegt þeir myndi aldrei ráðast á, ég held að myndi aldrei ráðast á heilbert lamb en eins og með öll rándýr að þá geta þeir náttúrulega sérstaklega sigta út veika einstaklinga. Og hérna og frændur þeirra þeir eru miklu minni frændur í Bretlandi og Evrópu og þau dýr eru pínlítil og þau geta ráðist á kanínur og héra og sem eru sko margfalt stærri heldur en þeir sjálf
Já, bara þróunarkenningin í verki
þetta er ótrúlegt sko Já. Þau bara vita nákvæmlega hvað er að fara hálsinn að drepa og svo bara draga þetta til í hóluna sína
Já.
Þannig að þetta er rosalega merkilega ætt marðarættin, rosalega merkilegt Já. Merkilega dýr
En nú erum við búin að glemma, ég ætla að spyrja eitthvað rosalega merkilega spurningar en búin að glemma, en allavega svona almennt séð, þú ert þá að já, nú manni hvaða spurning þetta var með loftslagsspurningarnar þú sagðir að hvað er að síla
topni, já, sandsílin
fari fækandi vegna loftslagsspurninga
já, þetta er
já. Og hvað geta þér þá í staðinn?
Þetta er opbáslega flókið sko. Þetta er hérna í rauninni það hvarf ekki, það eru ákveðni árgangar sem hafa minkað, þannig að Það sem að dýrin gera, minkurinn getur sandsíli ekki beint. Það eru kannski, sandsíli eru ekki á þeim stöðum sem minkurinn. Minkurinn fer aðala í sjáfiska sem eru nálægt strönd. En sjófuglarnir fara að geta og lundin getur náttúrulega kafa mjög mikið og krían fer hún nær í sandsíli. Það sem að gerist er að þau bara í örvendingu sinni reyna að finna bara hvað sem er. Og ég sá þetta náttúrulega með lundan í Vestmannaugum að þá voru alls konar, sko svona, hérna, hvað heitar aftur hérna svona pipefish eða svona langir reistraðir fiskar sem að er runni bara er ekkit kjöt á þeim okay. Þeir eru að koma með þetta í ungana sem að hérna bara þau kapna bara á þessu þau þurfa mjög feitan fisk og þetta verður að passa ofan í kokið á þeim þannig að litlu ungarnir þurfa minni fisk og stærri ungarnir þurfa stærri fisk og ef þetta passar ekki ef fiskurinn er ekki til sem passar ofan í ungana að þá bara þá svelta þeir og hérna og þeir þurfa cirka eins og lundin þar lundungi þarf cirka 2/3 af þyngdin af dag af fiski til að lifa af. Þannig að þetta er rosalega mikið af fiski sem að hver ungi þarf og með kríuna og lundan kríu þá þá ef þið fá ekki mikinn fisk á þessu krítiska tímabili þegar þeir eru að verða fleygir að þá bara þá þetta búið spil þannig að og þetta rosalega flókimál þeir veit ekki alveg hvað kom fyrir samtílið í Bretlandi þá hérna þá hvar sko fæðin fyrir neðan fæðukæði sko en hérna átan hún hvarf og það var líklegast út af hérna heitabreytingum þannig að það var heitara og þá færði átan sig norðar og þá voru sett sandsýla seiðin að þá höfðu þau ekkert að geta á drápust en þetta ekki alveg að vita hvað gerist á Íslandi og svo andlega svona svolítið típist hérna gagnrýna rannsóknir á Íslandi eða styrkir rannsókn á Íslandi að það aldrei veitt peningum í neitt nema eftir að krísan gerist þannig við vitum ekkert hvernig sandsýlastofnun var fyrir hrun og við vitum ekkert með lundan og þessar tegundir sem að hrynja svona að það ekkert vitað hvað eðlilegt
Skil.
Þannig að þetta ofsalega flókið og hafið svo ofbáslega flókið að þú tekur eitt út og þá getur það bara breytt allri keðinni.
Já, ekki alltaf að tala það með þörunga og eitthvað slíkt líka.
Já.
Og kannski þekkir það betur.
Ég meina, ef þú sérstaklega tekur eitthvað tegund sem neðalega í fæðukeðinni, það kannski sjók sér og tekur lundan út, að þá kannski breytist ekki rosalega mikið niður á við. En ef þú tekur þörungan út og það sem að, og svo lifir allt sem lundin getur, það lifir á eitthvað sem aðeins neðar í fæðukeðinni og aðeins neðar. Þannig ef þú tekur grunninn út, eða breytist eitthvað með grunninn, þá getur haft mikil áhrif upp á við. Með dýrin sem eru háð þessum fæðutegundum.
En þetta hafa áhrifangur fleiri tegundir hérna, heldur en kríu, lunda og mink?
Já, og þetta eru, hérna, þetta er náttúrulega bara flesti sjófuglar, nema reyndar að súlunni gengur rosalega vel og hún fór í makrílinn til dæmis.
Já,
og við líka. Já, en jú, þetta eru svona margi sjófuglar sem eru í vandræði núna.
Já.
En svo ekkert bara rannsaka, við vitum ekkert hvað áhrif þetta hefur á aðra tegundir sko.
Já. Er þá kannski vandamál við það við vitum svona frekar lítið en vitum þó að ástandið ekki gott. Er það vegna þess að það litlu fé veitt í þessar rannsóknir eða bara skortur á líffræðingum? Það kannski bara samverkandi
þetta. Já, þakir. Ég held að sé nú ekki skortur á líffræðingum í rauninni. Það eru mikið af góðu fólki þarna sem að fer oft í annað bara því það fær ekki vinnu við sér tæfi eða finnur ekki verkefni sem eru nú áhugaverð. Þannig að það mætti veita miklu meiri pening í rannsóknir.
Já.
En þannig er við í kreppum að skilja það svo sem en hérna það samt svolítið fúlt að þegar kemur eitthvað svona upp á sem að skipti máli fyrir alla þjóðina þetta er hérna fiskveiði þetta er fiskurinn okkar þó við séum kannski ekki beint að veiða samtíli þá hefur þetta áhrif á allt
Já.
Að hérna að vita ekki hvað eðlilegt ástand er það er raunum mjög slæmt
Já.
En það er voða erfitt að rannsaka allt það er alltaf ekki hægt
Nei.
Það er bara í öllum vísindum sko, það er ekki hægt að rannsaka allt.
En eru svona rannsóknir dýrar? Ég meina, hvað eru, ég hef ekki hugmynd hvað
rannsóknir kosta. Já, það fyrir eftir, sko, rannsóknum mín í rauninni var, jú, hún frekar dýr, sko, því ég alltaf búin að fá all sýnin, þannig að það búið að veiða dýrinn og það búið að krifja þau og það eru menn í því og svo þetta frist og svo teki ég alltaf að ég fæ styrkvar rannís og veiði hvort að sjá þau og hérna, þannig að mín vinna kemur fer peningur þaðan.
Mm-hmm.
Ég fór ekki út í hérna neinar radiómerkingar, eins og það er opbóðslega dýrt.
Já,
og það er svona eiginlega kannski
til að fylgjast með
já, og svoleiðis, það er náttúrulega svona drauma staða líffrængs að fara út í feltið og hérna merka dýrin sín og fylgjast með þeim og,
já, hvernig virkar það annars?
Já, nú spyrðu ekki sérfræðing sko, þess að ég fæk ekki að gera það en þú setur henni bara ól á dýrið og þetta er svolítið erfitt af því að vinkurinn er svo lítill að hérna það er ekki til nógu stór nógu litli sendar á, nú er til dæmis mörg dýr með stór dýr, að það var þetta að setja svona GPS senda á það Þannig að þetta voru auðvelt til dæmis sem að fugla og hérna stór svona landdýr að þá getur sett bara hálsin á þeim eða sett, já, og þá voru þetta að fylgjast með þeim bara núna. Þá bara er sent merki bara alltaf reglulega og þá getur bara fengið bara strax upplýsingar nákvæmlega hvar það er staðsett. En með mink og aðra tegundir sem svona litlar og þeir líka trúið sér inn í holur og svona þannig að það er erfitt hérna, að ná merki stundum. En þá þarf þetta að fylgja dýrin eftir, þá þarf þetta að vera með loftnet eftir þeim og þeir senda frá sér radiobylgjur og þú þarf þetta að hérna, elta þá út allt og finn út, merkja bara sjálfur hvar þeir eru.
Já.
Og það er opbóðslega tímarægt og opbóðslega dýrt. Þannig að, en svo er þeir eru rosa mikið að sendum, eins og þeir eru að nota allir með á sjófugla, þeir eru að nota svona senditæki það sem að þeir mæla, hérna, mæla birtu og þá getur fundið út hvar hérna hérna hvar nákvæmlega hvað lengdagráðu og breiddagráðu þeir eru ekki nákvæmlega en kannski með einhverra 100 km nákvæmni. Og þar geta hafa til dæmis fundið út hvert þessi sjófuglar að fara á veturna eins og til dæmis hérna skrofan til dæmis að fylgja henni og hérna og fleiri fuglar. Þannig að það til svona marga mismunandi tegundir af svona senditækjum til að fylgjast með þessum dýrum.
Já. En hvað tæki notar þú til þess að rannsaka til dæmis eins og þessi magasín og svona bara horfa gegnum smásjó og
Já.
Rita hjá þér?
Já, ég hérna magasínin voru í raun ekkert mikil tæki sko. Þá bara var ég með smásjóna mína og viðsjóna og setti hreinsaði magasínin og svo var ég bara að skoða fiskabeinin og fiskabein og fjaðrir og alls konar, ég fekk hálfar og heilar mís í mögunum og hérna, þannig ég var reyna bara að finna út hvaða tegundir hann var í þetta, en svo með hérna, með stöðu í ísatópana að það var svolítið meira mál þá þurfti ég að taka síni og þurfti að nota alls konar hérna, þetta svona ákveðin efnarsæði með þetta, það náttúrulega klóruform til að hreinsa fitun í burtu og svo þurfti ég að senda síni minn til Bandaríkina til að láta greina nýtur og kolefni.
Já, slíkt ekkert gert þér?
Jú, það, nei, ekki þetta akkurat.
Já.
En ég leitaði svolítið hérna, en nei, það hefði ekki reyna passað að gera þetta hér. Ég hefði getað gert það í Svíþjóð, ég vann síni mín í Svíþjóð, Stokkólmi, en hérna, það var dýrar heldur en sendið til Bandaríkina, þetta allt spurning pening.
Já.
En hérna, þannig að það eru mjög spennandi nýst, ég ekkert farin að kíkja á það því miður, sko, ég ennþá hérna í fyrsta kaflanum.
Já.
En hérna, var að senda fara með grein, fyrstu greinina mína, þannig að þetta svona...
Já, og byrstu þar?
Já, ég búin að hérna, er að senda hana til Journal of Zoology og hérna, ég er að býja eftir að fá samþykki þar.
Já, þannig
að...
Það er einhvers að lesa það yfir og segja hvort þessu góðu það.
Já, akkurat. Þeir eru búin að lesa hann yfir og búin að koma með góð komment og ég er búin að senda hann tilbaka þannig að það vonandi þetta.
Hún hlýtur að byrstast.
Já, það er vonandi, hlutlega. Það tekur allt svo rosalega tíma.
Já, já. Þannig virka vísindi bara.
Já, þannig gerir þetta og það verður að ritrýna þannig að annars er þetta ekki vísindi, sko. Ekki góð vísindi.
Það er ekki mjög mikið viðurkennt og birtir þetta í einhverju tíma.
Nei, það er ekki mjög viðurkennt. Heldur betur ekki.
En þú sagði mér einhvern tíma að hérna... Þú hefur unnið líka í Ástralíu.
Já.
Getur það passað?
Já, það passar. Það var hérna rosalega skemmtilegt ævintýri. Ég fór fyrst bara sem ferðamaður og ferðast Ástralíu í 6 mánuði.
Já.
Fór út allt og var að vinna með þess að hjá Steve Irwin í dýragarðinum hans. Þannig að hann dó sér. og þarna var ég bara heilluð af land og þjóð og bara þetta var stórkostlegt og ég var í sjálfbúðavinnu á Vesturstrand, í Vesturstrand Ástralíu og var að veiða alls konar dýr, þegar ég segi veiða þá veiða í lífgildrur og fylgist með höfrungum og hérna, þetta var alveg rosalega skemmtilegt, þannig að ég ákvað bara að reyna að tók hvert ég geti fengið mastersverkefni hana og hafði sambandi við hérna við Pál Hestinsson og hann ákvað að vera leitbandi minn og svo sendið við bréf út og ég fekk verkefni með lítið pókadýr sem heitir Fenja Pókamús upp á íslensku.
Já.
Og þetta er eitthvað dýr sem að hérna, engin veit um, þetta er eitthvað svona, þetta er skilt Tasmaníu djöflunum eða pókaskollanum.
Ok, svo kannski útskýra fyrir okkur sem...
Já, hann er kannski, sko þegar fólk hugsar pókadýr þá hugsar hann alltaf kengurur og kóala og eitthvað svona. En gerir sér ekki alveg grein fyrir það er alveg óhemjum marga tegundir, sérstaklega í Ástralíu og það eru ekki bara í Ástralíu, það er líka í hérna fleiri heimsólum og mikið í Suður-Ameríku, en langmest og langfjölbreyttasta lífið í Ástralíu. Og hérna þessa tegundir eru ránpokadýr.
Já.
Þannig að þetta er ekki svona sakleysis tegundir eins og hérna eins og kengurur og kóalabirnir. En þannig að það er hérna geta sér þurfa að veiða sér til matar og dýrin minn geta nú aðallega skordýr og svona en hérna veiða sér líka litlar eðlur og svona. Og þetta var voða gaman. Ég var að skoða þarna þetta dýr í Victoria fylki og var að setja út lífgildrur 200 gildrur alltaf í hverju mánuði.
Já.
Og vera að fylgjast með merkja þau og því og vikta og svona.
Og varstu svo bara einu út í eyðumörkina?
Já, þetta var reyndar ekki eyðumörk, þetta var hérna svona temprað, þetta alveg hérna síðst, þannig að þetta er svona temprað belti hérna og rosalega fallegt svæði sem er reyndar hérna á undir högg að sækja, það er hérna bæði mikli eldar sem geði sérna alltaf hverju ári og líka er hérna Alcoa eru búið að eyrnamerkja þetta svæði sem þetta er kól undir skóginum. Mm. þannig að þeir ætla eða leika sæði því miður.
Þannig að ætla ná í kól en ekki bauxít. Þá...
Já, þeir þarna sækja er kól. Bauxít er, já, svo bauxít er annað mál, einmitt. En þarna náði sér í kól til þess að... Já, þetta alveg skammalegt, sko.
Já.
Algjörlega við kvíð, já.
Umhversmálunum eftir.
Já, akkurat. Sér
að meira frá þessum rannsóknum á hérna, þessum pókettýrum.
Já.
Mannkir sem hvað
heitir. Nei, þetta heitir sko, hérna, Swamp Antikinus eða Fenja Pókamús.
Fenja Pókamús. Já. Hvað varst að skoða með þess?
Ég var þetta aðalega að skoða far, hvort að hérna, lítir rannsakadýr og hjá flestum pókadýrum og raunni flestum spendýrum að þá þegar ungarnir fara heiman að þá eru yfirleitt kallarnir sem að fara heiman svona, og þeir fara lengra þannig að kvendýrin oft nær hérna með móður sinni það svona bara eiginlega ekki algilt en svona ákveðin regla en það eru nokkrar undantekningar og þarna var ég sett að sanna að það væri ekki undantekning og hérna ég merti þetta lítið dýr sko þetta svona kannski 20 cm langt dýr þetta mjög lítið svona eins og bara mús og hérna og hún með 8 unga sem eru bara fast bara hérna þetta náttúrulega eru pókadýr eins og kengurur meðan kengurinn með einn unga í pókanum að þá þessi dýr með 8 unga og það ekki eiginlegu póki heldur þeir bara liggja á spenum sem alveg ber þannig að þegar hún hleypur stokka á steina þá eru ungarnir bara svona
fastir á,
já, fastir á en svona hristast svolítið með og hérna svolítið óvægin meðferð á ungum en þeir detta samt ekki af, þeir eru alveg grónir við spenan já. Og ég þurfti sér þetta að merkja þessa unga og hérna, þetta hljóma kannski mjög hérna, grimmilega en ég þurfti sér þetta að klippa pínlítinn hluta af tá af hverjum unga til að merkja sér, ungana hjá hverjum móður eins þannig að ungan er þessari móður nummer 5 að þeir voru allir með sér, litla putta á hægri fæti
já
þannig að þurfti að klippa það af þess að vita frá hvaða móður hver ungi kom
Já, skulum koma nánar að því eftir bara örstutt skilaboð
Sólsteinar, sendum allar okkar vörur frítt land allt ekkert pökkunargjald Sólsteinar, steinsmiðan þín
Kostur kynir, nýsending af fersku grænmeti og ávöxtum á leiðinni með flugi frá New York Kostur Dalvegi.
Allar gerðir af rafskutlum, sterkar og þægilegar, gott verð, fastus síðumúla 16, sími 580-3900.
Kjúklingastaðurinn Suðurveri auglýsir, máltíð mánaðurins, ostborgari franskar og gos á aðeins 890 krónur. Kjúklingastaðurinn Suðurveri alltaf góður.
Ísa Toskana, ný fiskbúð, keisarinn Grandagarði. Komið við og fáið ykkur kaffi og nýbakað. Alltaf heitt á könnunni og eitthvað gott með. Tökum vel á móti ykkur og njóti góðra veitinga. Hvera bakari, hvera gerði. Aðalfundur S.A.A. verður haldin 5. daginn 27. maí klukkan 17 í von húsi S.A.A. við Efstaleiti 7. Venjuleg aðalfundastörf S.A.A. Riðlita vatn, lítill vatnsþrýstingur, eru lagnirnar að gefa sig. Fóðurur neysluvatnslagna er lausnin. Hreina lagnir, hreint vatn. HGL.is, sími 588-26-26. Við í Kvennaapotekinu erum fluttar og komnar í nýtt og stærra húsnæði að Borgatúni 28. Við höfum breytt nafn á Laugarnesapoteki og köllum það núna Skáta Apotekið Lyfjaborg. Sama góða þjónustan og veri velkomin í Lyfjaborg Borgatúni 28. Fasteignasala, fyrirtækjasala, leigumiðlun, neseignir, ánanaustum, sími 535-0200, við vinnum fyrir þig. Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur, kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400, bravilor.is.
Útvarpsaga í Reykjanesbæ, FM 99.4.
Vísindaþáttin útvarpssögu. Við erum hér ég Sævar Helgi og Rannveig Magnúsdóttir að ræða líffræði og rannsóknir hennar á hjá minknum og svo dýri sem ég afskaplega erfitt með að muna sem var í Ástralíu.
Fenja Pókamús.
Þetta er náttúrulega ekki
eða bara Pókamús.
Ja, Pókamús. Þetta er eitthvað sem finnst ekki íslenskir náttúru þannig að ég hef afsökun fyrir að gleyma nafninu svona hratt. En já, þú varst að tala það hvernig þú merktir.
Já, ég þurfti að setja hérna að klippa pínlítið part af tá á hverju unga og þetta ekki einu sinni unga, þetta bara, þetta kallar þetta fóstur, þetta er stigið áður en þeir hérna fara í hreiðrin þegar hún býr til sitt hreiður.
Já.
Hérna kællingin sko og svo þegar við erum nógu þroskar þá skilur hún það eftir í hreiðrinu.
Já.
Og fer og mjólkar bara ef með spenna tilbúna og mjólkar. Þannig að en þarna þurfti ég að merkja það og vera að fylgjast með fari hvort að kaldirinn færi eða kvendirinn. Þannig ég fylgdist með alveg heilt ár.
Og þið tókst að sýna fram á
Já, þetta? Þannig ég sýndi fram á það að, og byrti greinu það að hérna að kallarnir fara og kellingarnar þetta var alltaf ekki alveg 100% fara og 100% vera eftir sko, en hérna langflesti kallarnir fóru og kellingarnar voru eftir stelpurnar.
En þú ert að veiða í svona lífgildrur
Já.
Kemur þá ekki eitthvað ýmislegt annað?
Jú, það kom ýmislegt annað sko. Ég reyndi að var alltaf vonast þess að veiða snák
En, tókst það ekki?
Nei, það tókst ekki, ég var hrifin af snákum hérna,
Þetta er stórfurlega því leikir ekki
En hérna, ég var í svona ég var með svona hlífar alltaf því fórinn í feltið að svæði mitt
Já.
Þannig að þau myndi vera að ná bíða og bíta sko, þá myndi ég ekki, myndi ekki ná í gegn og ég var hann í heilt ár og veiða og aldrei sá ég snák þannig ég sá reynda að snáka á öðrum stöðum en ekki á svæðinu mínu
Já.
En ég veiti froska og ég veiti litla fugla og alls konar hérna, alls konar dýr sem komu líka að því ég þurfti að setja, ég setti svona rosalega gómsæta blöndu af hérna hnetusmjöri og sírópi og hérna svona og alls konar dóti sem þið finnst skemmtilt og lyktar vel
Já.
Og setti það þess að dýgilduna til þess að tæla þau að
Já.
Og þarna voru nokkrar hérna það var ein hérna litla kellingi númer 54 sem kom í gildruna mína endalaust hún var bara háð hnetusmjöri held ég komið sigursíki kannski en ég einu sinni tvisar veit ég hann að sama daginn oft sko því að hún bara fór á mitti gildra þannig ég náði henni einnig gildrunni og sleppti henni aftur hljópur í næstu gildri
fannst þetta svona gott
og fannst þetta rosalega gott en þetta alveg dæmi gert svona það kallað svona trap shy og trap happy dýr
já.
Og hérna svona gildru glöð dýr þannig alveg gott mjög erfitt að veiða því og þá verða þau svona feimin sko eða þá þau komum bara alltaf í gildrunar og finnst rosalega gaman
að þú sátt ekki dönnur einhver svona já, skemmtileg dýr í þínum huga snáka eða svona hvað er sportrykka og
Jó, ég sko reyndar ekki beint á þessu svæði sem ég var að vinna rannsóknarsvæðinu minn það var reyndar svona kengurustígur
já.
Þannig að það var hérna og bara eins og kindastígur, bara eins og kindagata sko, það var bara kengur en ekki kindur
já.
Og það er hoppið hérna fram hjá mér alltaf og svo var hérna svona sulfur, ég veit ekki hvað það heita á íslensku sulfur crested cockatoo Þeir heita hann eitthvað á íslensku, ég manni hvað það heitir.
Þeir eru eitthvað brennisteins stóttir í.
Já, þeir eru þessið hvítir já. Með svona, svona gulan kamp.
Já, já.
Þeir eru hérna svona risastóri páfugangar.
Ok.
Og þeir hérna, og þeir eru oft notaðir sem gerðudýr, því meður, en hérna, en þeir flugu stundum yfir svæði mitt og það fór ekkert á milli mála hverju þar að ferð en það var eins og að vera að drepa svín upp í hálóttunum. En ég ferðast náttúrulega um alla álfuna og sá ýmislegt á mínum ferðum, sko, það var alveg opaslega mikið af skemmtilegum eðlum og hérna, ég mjög hrifin af eðlum og hérna, við veitum alls konar dýrarni í Vestur-Ástralíu.
Er þetta bara svona, ég draumast aður líffræðingsins?
Ég algjörlega, sko, þetta er alveg bara rosalega skemmtilegt, sko.
Skemmtilegum Madagaskar sem hún líka komið til þegi?
Já, ég komið til Madagaskar líka. Það sem er kannski skemmtilega við Ástralíu er að það maður svona allan hefur ákveðna von í hjarta um að sé við að hugsa náttúruna í Ástralíu. Þeir eru mjög góða umhverfisstefni þar.
Já, en árum kom umhverfismálum, ég ætla endilega ræðum þau við rétt af þeim, þá sagður þú varst að vinna hjá honum Steve Irwin.
Já.
Sem allir, já, flest allir þekkja sem Crocodile Hunter.
Akkurat.
Hvernig upplifum það eiginlega?
Heyrðu, þetta var mjög fyndið. Ég áðurinn ég fór út að þá sendi ég bréf út og sóttum að vera sjálfbúarliði hjá þeim og hérna og fekk það og var voga glöð og spennti yfir þessu og þannig að ég var henni í 3 vikur á hérna í dýragarðinum hérna og ég sá reyndar konunans miklu meira, hún var hérna miklu meira eins að hérna hann átti bátt með að vera hérna sjálfur svona þegar hann var stundum á mótnana aðalega þegar áðurinn fólk kom eins að fólk trylltist þegar sá hann það reif í fötin hans og tók af hann hattinn og það var eins og bara villihjörð sko, já, þetta var eins og bíllatímbeli sko. Hann er rosalegur hérna, bara eins og rockstjarna þannig að hann var hérna, var ekkit mikið að ferðinu svona að talaði fólk
Nei.
En það var hann í 2 daga sem ég var að hjálpa til við kvikmyndun, hann var að taka myndir af krokodilum í garðinu sínum í dýragarðinum Þannig að ég var í svona crowd control halda múknum frá sko, halda hérna æstu konunum frá meðan var að taka upp. Það var mjög skemmtilegt. Og svo var hann með svona krókudýrasýningar líka. Svona það sem hann hljópa bara inn var með sýninguna hljópa út aftur.
Já.
Þannig að
En þú komst í kynni við hann, eða ekki?
Já, ég hitt hann hérna. Maður svo sem bara svona lítil sjálfbóliði sko, þannig maður svo sem ekkert merkileg hérna í dýragarðinum en ég hitt hann eins og ég var að borða það var ástaraldin tré hérna fyrir utan.
Já.
Og ég og ein vinkonu mín vorum að fá okkur ástaraldin og þá kemur hann akkvart hinum með við tréð, þetta var mjög svolítið fyndið og hérna, og sjáum við svona hvort annað í gegnum tréð og hérna, og heilsuðum staðins og þetta, og hann var með konuna sína og bönnin, litlu stelpuna, það var strákunum var ekki fættur og hérna, þannig að þetta var svona ákveðin stund með stífarfin hérna, við ástaraldin tréð
Já, og hann alltaf eins og frækt er dó þegar
Já, og svo dó hann greið, þetta var hérna að var sorglegt
Já
Hann var svolítið umdeildur í Ástralíu,
þessi
maður. Fólki fannst hann svona gefa ranga mynd af svona, af Ástralum.
Okay.
Þannig fannst hann alltaf yktur og hérna, og svolítið brjálaður. Mm. Og ég kannski ekki alveg sammáliði hvernig hann tók þetta upp allt saman. Alltaf ég eiginlega mótið í að fólk sé að svona hoppa á dýr og grípa þau og þess að snákvæðnir alltaf þannig ákveði stress sem þau verða fyrir.
Já.
Og krókudilnir. En það sem hann alltaf gerði var að hann vakti mikinn áhuga, hann alltaf krakkar sem að heilluði staðið sem þáttum og,
mm-hmm.
og hérna, þannig að hann alltaf bara stórkurslega maður á mörguleiti og það sem mér fannst í rauninu merkilegast við hann var að hann, fólk hélt hann væri bara að græða pening og hérna, væri bara að vera ríkar og ríkari sko, út af sem þáttum, en fólk gerði sig ekki grein fyrir því að hann eyddi miklum hluta að sínum tekjum í að kaupa upp regnskóa og ákveðin svæði til að vernda þau í Ástralíu og öðru stöðum. Þannig að hann kipti upp skó bara til þess að vernda hann.
Já.
Og þetta er eitthvað sem hann var ekki að auglýsa mikið út af við. Nei. Hann bara gerði þetta því hann þótti í vendum hann skó og vildi ekki að hann er því eðlaður.
Mm-hmm. Mikil umhverfisindi
sinni. Mjög mikil umhverfisindi sinni og já. Öll fjölskyldan. Hann,
þá talandi um hérna Madagaskar, þú varst nú, sagðir að það var svolítið ólíkt hugarfar sem er ekki þar eins og í Ástralíu.
Já, eða svo þar er bara... Það er bara veiðileifi á skóin í rauninni. Það er bara, hann er bara höggvið niður í spað
Já.
Og enginn sem að segja neitt í því, stjórnvöldum, þeir eru bara nokkuð neður sama. Og,
þeir fá bara peninga og þeir bara
Já, og þeir fá peninga fyrir veiðin, sko, hann er seldur til Evrópu og Ameríku.
Og hvað er það, hvernig veiður er þetta sem að er? Fyrir?
Þetta er hérna mjög marga tegundir, alveg ofubásla marga tegundir af rakskóar við.
Já, en og svo erum við að kaupa einhverja möblur sem eru...
Já, svo er þetta nú kallað harðveiður,
Já.
Þannig að þú kaupir harðveið þá þarfst að vera að hafa varan á sko, það geti verið rakskóar veiður.
Mm-hmm.
Og jú, fólk kaupir þetta bara í öllum húsgagnaverslunum.
Og þykir afskaplega flott.
Þykir voða fínt og sem parkett og svona.
Já.
Og kannski hugsar ekki, það kannski þetta er oft hugsunleysi hjá fólki er að hérna, þú kaupir bara einhverja fallega möblu og hérna, og alltaf svona kannski í svo æði, hérna, útrásavíkinga æði sko, að þá kannski kefti fólk svona kannski það sem að var dýrast og fínast sko.
Mm-hmm.
Og fattaði ekki að það er að eyðileggja rakskóin með því að kaupa þessir svo vörur.
Já, hvað er svo Men það er ekki dæmi að fólk sé að kaupa sér stóla eða hljóðfæri eða eitthvað slíkt
Já, það er bara allur viður sem er ekki íslenskur,
já.
Hann gæti verið rakskóaviður.
Hvernig getum að vita það svona, þú veist, bara til þess að vera nokkuð upplýstur nýtandi?
Já, þetta er rosalega erfitt, þetta er ekkit alltaf mert.
Nei.
Og það er með þess að til ykkur merki, ykkur svona viðarmerki sem að hérna, eiga vera örugg, en svo hefur komið ljóst þegar að fara að grafa niður að það er ekkit í lagi með þetta. Þannig að, já, þetta er bara að reyna að kaupa bara evróskan við eða reyna, þetta er rosalega erfitt og með fleiri mál með hérna alls konar vörur sem eru að kaupa maður veit ekkert hvaðan það kemur
Nei, en úr maður hefur oft heyrt að hljóðfæriðin eins og gítarar og slíkt sig úr mahóni og eitthvað
svona það er akkurat, dýrt. Það er rosalega dýrt og það er ekki sko að vera
Já,
þannig að
Og hann bara kemur annakvörð frá Brasilíu þá eða Madagaskar eða
ekki Það er betra að kaupa bara
Kaupa ódýrari gítar
Já, kaupa aðeins ódýrari gítar eða hérna eða, já, allan því nær sem þetta kemur manni því nær sem að viðurinn vex manni ef hann er frá Íslandi eða frá Noregi eða einhvers staðar mm-hmm. ekki kaupa við sem að kemur langt að og þetta á við allt saman ég ætla búin að hérna, berja svolítið fyrir pálmóli og notkun á henni, sko.
Já, hvað er það, segir pálmóli?
Pálmólian er, hérna, þetta eru pálmatré, ólíupálmatré sem er upprunni frá vestur Afríku.
Já.
og þetta ódýrasta olían sem á markaðnum í dag og út af því að fólk vill ekki núna borða transfitur og það allt sem að þá hérna, það mikið að mettuðum fitusýrum í pálmolíunni og þá eftirspurning búin að aukast alveg gífulega mikið núna síðustu árin og þetta ræktað í regnskógum stærstu pálma hérna, ekkurnar eru í Indonesíu og Malasíu og þarna verið að eyða skó bara endalaust
þá voru að fella trén til að búi til olíuna
fyrst eru trén felld og þau send til Evrópu og búin til húsgögn og því og parkett og þannig fyrsta leið erum við að stiga regnskóðingu með því að kaupa þessi húsgögn og svo pálmatrjánum plantað í, þess, í sárin sko. Og þau vaksa mjög hratt og kemur águstur mjög fljótlega og hérna, svo bara planta meiri og plega meiri og meiri og meiri og
En dýrin sem voru fyrir, þau lifa ekkert í
Nei, það lifa ekkert í þessum sko, þetta eru svona sterilar plantekur og hérna, ég hvet alla til þess að fara á netið og kíkja, bara flett upp palm oil og sjá hvað kemur upp í Google þar þetta er alveg skelfilegt
Er þetta að finna einhverjum það sem við erum að kaupa á svona
Já, þetta er því miður í bara eiginlega langflestu sem við kaupum þannig að þetta er alveg pottið í uppáhalskeksinu uppáhalssúkulaðinu þetta er með sem notað í kleinur og í bakstur þetta er notað í eldsneiti það er verið að nota þetta sem svona lífdísil og á flugvilegar og ég veit ekki hvað þetta er alveg skelfulegt og það er kannski svona mesta ógnin akkurat sem að, svona yfirvofandi að flugvilegar eru farnar að nota þetta sem eldsneiti og þetta er í snyrtivörum þetta er ofbáslega mikið í sjampóum og sápu og það versta að þetta ekkert merkt það stendur á matvælunum stendur sem bara grænmetisolía eða vegetable oil eða jurtaolía eða eitthvað svoleiðis en stendur ekkert meir stendur ekkert hvað þetta er, þú veist ekkert hvort er sólblómolía eða pálmolía og svo snyrtivörðnur ennþá meiri frumskóður, þar stendur bara eitthvað svona efnaformúla og hérna kannski latneska heitið á pálmatrínu
Já, svo getur auðvitað ekki áttað
það Nei, það enga vegin, það stendur ekkert það er undir á sömum vörum hérna, ég var mjög hrifin af hérna svona tacos og hérna svona burritos og ég bara, það er eiginlega ekkert sem ég get keftið á heima, nema þessi, það er undir einu íslensk framvinsla sem ég man ekki alveg hvað heitir sem er, notar ekki pálmolíu og það stendur bara pálmolíu utan á þannig þeir eru alltaf heiðalegir það er alltaf heiðalegt að merkja það en ég vil ekki kaupa það Já, eitthvað sem að fólk þarf aðeins að fara að opna augun fyrir.
Já, en hvernig það ástandið eins og til dæmis að ný Madagaskar eins og er í dag?
Madagaskar mjög slæmt ástand. Ég fór hérna 2001 fyrst og svo fór ég 2007 og það geisa bara eldar. Þeir brenna allt og þetta bara skelfilegt ástand.
Já, og útrýma tegundir það í leiðinni?
Já, og þar eru tegundir sem eru hvergi annars stað til. Þannig eru lemurarnir, allir lemurar hérna, sem eru til í heiminum eru á Madagaskar og eiginum í kring. Og það eru prímatar skilt öpum og okkur og þegar skógurinn fer þá bara hverfa þessar tegundir þetta eru fleiri tegundir það eru ekki allir lemar sem búi í regnskógum en þetta er bara skelfrið það er búið að eyða cirka 95% af skóginum hann er farin og ég sá mikið mun á milli þessar ferða sem ég fór hérna 2007 þá var ég bara í sjokki og þeir skilja eftir svona smá frímerki af regnskó og það þrýfst ekki í þessum skógum Þetta er svo ábúðslega, þetta er svo mikið lífmassi og mikið tegundum og bæði náttúrulega er regnskóin sjálfur sem slíkur, trén sjálf er ábúðslega fjölbreytta tegundir og svo andlega allt dýralífið sem að hverfur þegar skórun hverfur.
Já, og það segir engin eitt.
Það eru mótmæli út um allan heim og hérna, og bandaríkjamenn eru duglegir að mótmæli að Bretar eru mjög meðvitaðir. Allt í bjóða Bretlandi núna í 3 ár og En Íslendingar, þegar við þurfum aðeins að hrista okkur og vakna upp að þetta er vondur draumur sem við þurfum að vakna upp af.
Já, hefur þetta áhrif bara, okkur líka sem sagt.
Já, þetta ímann núna erum við á hverjum degi að stöðla regnskóeyðingu með því að kaupa súkkulaði og hérna kex og alls konar vörur. Þannig að
en þá hlýtur við alltaf að spyrja minni, þá þú ætlast þú valla til að fólk hætt að bóra súkkulaði og
hætt að bóra kex.
Og þetta er væntanlega ekki í öllu samt
þetta er ekki, alls ekki það er, hérna, en svo er spurning, það er svo margt þetta er svo margt hérna, ef við horfir bara á súkulaði, tökum bara Snickers til dæmis þá er pálmólið í Snickers og allt kakóið kemur að öllum líkjöndum frá fílabreinstöndinni og það er bullandi barnaþrælkun og þá fer maður að spyrja sig vil ég frekar styðja barnaþrælkun heldur en pálmolíu hérna og eyðingu regnskóanna þetta er svona siðfræðispurninga sem maður að spyrja sig þannig að hérna, þetta er rosa flókið mál margt sem kemur og þú stendur ekkert á súkulaði bréfinu.
Hinn venjulegi Íslendingur alveg sama þótt að virðist vera nákvæmlega sama barnaþrælkun sko.
Já, einmitt.
En vilja bara hafa fötin sem ódýrust og
Já, einmitt.
Og það er málið að stýra því.
Já. Og þetta mjög bara vond þróun. Mm-hmm. Mér finnst að það miklu betra að vita hvað hann var. Þess vegna finnst mér svo gaman að fara í á staðinn svo Frú Laugu og svona bændamarkaði sko sem að veit hvað þetta kemur. Þú veist að þetta er þessum bæ og Já. Þá bara veistu nákvæmlega hvað ertu að borða.
Þá íslensku súkkulega, er það þá betra heldur en erlenda í einhverju tilhverju?
Já, það er spurning, sko, því við náttúrulega ræktum ekki kakobunir hér og við ræktum ekki pálmatrí hér, eða olíupálma hér, þannig að
Spurning hvað það kemur?
Já, já, það kemur allt saman rækskonum.
Já.
En svo er, sko, ég búin að senda bréf á súkkulega fyrirtækin á Íslandi og sælgætis fyrirtæki og þau eru langflest að kaupa hérna frá Danmörku og máli það þetta er svolítið flóki mála því að þessi fyrirtæki eru búin að skrifa undir samning það að verða sjálfbær árið 2015 segjum það til dæmis það er ákveðin lofurð í gangi mm-hmm. þannig að þessi fyrirtæki eru búin að lofa því að þetta verði sjálfbær framleiðsla þetta sé ekki verið að eyðileggja rakskóa fyrir pálmálíuna árið 2012 eða 2015 eða 2030 eða hvað sem það er En þetta er bara lofar, þetta er bara pennastrik og pappír. Mm-hmm. Þurftu að kaupa
pappír sem kom úr Exkonu.
Já, pappír Exko pappír eitthvað. Þannig að þurftu að kaupa súkkulaði í dag, mm-hmm. þá það öllum líkindum unnið úr efniviði sem að kemur úr Exko sem er nýbúið að fella.
Já.
Því svo það spurningin, hvað er sjálfbær framleiðsla? Það Exkoir sem var felldu fyrir 2 árum síðan eða fyrir 50 árum síðan? Það er spurning sko, þetta er svolítið svona óljós mörg, sko, ég vil helst ekki bara kaupa neitt sem vex á svæði það sem var regnskóður fyrir allan 50 árum síðan.
Já.
Ég vil ekki stiða svo leis.
En eru menn ekki líka að gera þetta í samt við kjötframleiðslu og slíkt, fella tré og
Jú, það er einmitt í staði. Brasilíu er það mjög slæmt, sko, það er verið að hérna, fella skógin fyrir búfjönað
mm-hmm.
og sojabaunir, það eru alveg brjálega stóra sojaplantekrur í Amazon regnskóðinum og hérna þetta er allt saman, þetta fer allt saman í hérna eins og í grein sem ég skoði daginn í dönsk svín þetta fer ekki eins og í mannildi beint það er rækta soja sem er sent til Evrópu og það er þetta að gefa búfjörnæði og svo borðum við svínin sko,
þú fær mengun sem fylgir því að flytja þetta líka
já, fyrir utan það sko, það er náttúrulega einmitt og annar handleikur sem þetta skoða líka
En hvernig, þetta hljómar alltaf að skaplega svona, já, slæmt og illa og maður fær svona hálfpartin samanskupið, en það mann alltaf spáur ekkert í því hvaðan til þess úkvælega það er komið sem maður borðar eða burritos eða slík því ég ætti afskaplega rétt með að hætta að borða burritos
Já, bara mjög rétt með það, sko þess vegna ég fann að búa til sjálf
Já, býrðu þá til pönnukökur?
Já, þá bara býið til hérna bara sjálf okay. Óreglulegt í laginu
en Já, en það telingur íslensk, þú sagði það
Já, það var, nú mann ég bara ekki hvað hann heitir hérna,
Nei, Ég seti í krónunni
Já, sko, akkurat, bara og íslensk framleiðsla bara endilega stiga þetta
og er það alveg ljóst samt að það allt sem að kemur frá Íslandi
Já, ég kíkti á efnis og það er líka sko efnis ég vildi Hérna, það er einmitt
Innanstýsinguna
Það er einmitt eitt að fólk skoðar ekki innanstýsinguna Það bara kaupir og sér horra verðið og í kreppu þá er maður að kaupa útýrasta og svona og þó þetta standi á í innihaldslýsingunni að þá fólk ekkert endilega að skoða það
Nei.
Þannig að ég er alltaf hérna, ég er alltaf svona klukkutíma í búð alltaf að skoða hérna innihaldslýsingun á öllu og hérna en þarna fann ég eitthvað sem ég treysti sko
Já, en ok nú ætli ég að fara að taka eitthvað slurki í þessu og segja það og ætla að fara að vera upplýstur neytandi ég vil samt ekki draga úr þeim lífsgæðum að ég geti fengið mér súkkulaði því ég mér langar súkkulaði og fengið mér kjöt annars slæði og svo framins hvernig á ég að haga mínum innkaupum
þetta gerði ég tók mér sjálf með í naflaskoðun því kom heim núna um áramótin af því hérna úti þá hefur maður aðganga miklu betri og miklu fjölbreyttari hérna, vörum heldur en hérna heima mm-hmm. og ég bara fer í Frú Laugu og þessar verslanir sem eru með íslenskt grænmeti og íslenskt kjöt og svona og ég raun að kaupa af þeim
mm-hmm.
Og svo reyni ég að baka og elda sjálf allt saman. Ekki að kaupa neitt sem er tilbúið. Þetta er rosalega erfitt og maður þarf náttúrulega bara að elda. En þegar kaupið tilbúna máltíð, þá fyrir fyrsta lagi alltaf er þetta yfirleitt bara óholt, þú veist ekkit hvað þetta að borða. Og í öðru lagi þá ertu að mögulegast að skaða eitthvað með því að kaupa vörur, þú kaupa eitthvað sem er frá úrakskónum eða öðrum svæðum. Þannig að fyrsta lagi bara að vera meðvitaðar, bara ok, nú fari búðina og lesa innanslýsingar og þetta er mjög heilbrigt. Ég hérna er hætt að borða, ekki hætt en ég búin að minka sælgætisneyslu mjög mikið, ég mikil sælgætisgrís, ég elska hana mig og bara, þetta var bara mjög erfitt. En ég leiði mér stundum að kaupa súkkulætlimis, það er hérna, það er merki sem heitir Rapunzel,
Já.
Sem fæst út allt og það er hérna, það er lífrænt ræktað, hérna, það getur alveg pálmál í því en það er alltaf hana, það er lífrænt ræktað og hérna sjálfbærar plantekur sem er notaðar. Þannig ég treysti þessu merkjum og treysti því að ég sé ekki að styðja rakskóaeyðingu með því að kaupa þessu merki. Þannig ég leiði mér það alveg. Nestlé er ekki málið. Þeir eru þvílíkir umhverfissóðar. Alveg þeir eru hræðilegir.
Já.
Og þeir eru búin að lofa ykkur núna. Okay, þeir eru kannski skárri heldur en aðri reyndar af því þeir eru búin að lofa að þeir fengu svo svakalega skell eins og það var brjáluð hérna herferð gagnvart KitKat. Greenpeace var með brjálaða herferð gagnvart KitKat núna í síðasta vetur og síðasta ári reyndar alveg og þeir hérna þeir snýri sér alveg við bara til þess að bregðast við þessu
en nú þegar minnst það eins og Greenpeace og svona þá hvernig, hætti fólk að hlusta eins og það sé ekki bara einhver svona öfgasamtök og svo leis
ég veit
að ég er alveg fullkomlega að marka það sem þeir eru að segja
ég myndi taka allt mér fyrirvara allt sem það heyrir ekki trúa neinu sem hann eitt segir í rauninni En,
bara heilbrið efahyggja bara svona heilbrið efahyggja
já, algjörlega sko og hérna, og ég hef lengi vel verið svona hérna svona, teki þetta með fyrirvara sem allt sem þeir segja sko en þeir eru með mjög mörga punkta og maður getur verið svona sammála í ýmsum málum sko, þó maður sé ekki endilega sammála í öllu
já.
Að þá getur maður verið svona sameiglegir hérna, samherjar í ákveðnum málum
já, en ég fyrst, fyrir mér persónlega þá vil ég fá sjá sönningögn fyrir hlutunum þessi ekki bara eitthvað platamann, þetta sé ykkur svona áróður og
Nei,
sem okkar sé ekki neitt sérst á þetta baki sér sko
Nei, akkurat, ég alveg sammála því
og þá líkar þetta við, þetta lífrænadótt og það ýmislegt fullirt og
það er máli sko, ég hérna já, þetta er svolítið flóki mál af því ég er algjörlega hérna, fyrst að það er ekki hægt að fæða heiminn með lífrænaræktun, það er bara ekki hægt bara, það er bara, verður ekki aldrei hægt ekki nema við förum niður í eitthvað ákveðið hérna, fækum okkur já. En hérna, en ég vil freka styðja framleiðslu sem að fer vel með landið heldur en eitthvað sem að fer illa með landið.
Þannig að það sem þegar við getum haft lífrænaræktun og nota það og höfum efnað því.
Já.
En annars þá náttúrulega við getum ekki sett okkur upp móti
Nei, einmitt.
Hinnu.
Nei, einmitt.
Erfðu breytti úrslýs.
Akkurat. En svo er það náttúrulega spurning með hvað að ganga langt. Ég er til dæmis ekki sammála því að þetta þurfa að vera allt fyrir að vera óerðabreytt og eitthvað svona ég er bara með miklar efasemdir það að það sé svo hræðilega slemt eins og hérna þeir segja þetta sé sko.
Já.
Ég vil alltaf að sé rannsaka allt saman en hérna þetta er ekki djöfullin sjálfur
Nei, svo aftir orðar
Já, akkurat og, en, hérna, já. Og þetta er svona orðin svolítið trúabröðstundum líka hérna hvernig já. En allavega þá svo mikið hérna, nýtt orð í íslensku eða nýtt orð sem heitir grænþvottur Og það er eitthvað sem fólk verið að vara að sjá líka, er að þetta kannski lítur rosalega vel út og hérna fólk segir að sé rosalega lífrænt og náttúrulegt og eitthvað svona. En það getur verið grænþvottur, af því þeir eru kannski ekkit lífrænt.
Það er að ljúga að fólki.
Já, en ég meina hvað er náttúrulegt?
Já, flest allt.
Ég meina það eru eitur sem eru náttúruleg. Þannig að það sandi náttúrulegt á sjampobrúsanum eða kexpakkanum, það segir bara ekki neitt.
Nei.
Það er engin lög sem að náum þetta orð. Og ekki neitt, þetta bara, þetta segir ekki neitt og
þeir
nota þetta, já, þeir nota þetta til að selja
Já, minnst alltaf skemmtilega dæmi að tala kemísk efni þú veit aldrei neitt hvað kemísk efni
Nei.
Er og þú kemur tómum kofun í hálf efnafræðingum
Akkurat, þetta er alveg, þetta er merkilegt þannig að maður var að sjá á svoleiðis
Já, herrin, svo bara svona alví blá lokin þá bara örstu til, hérna, við spiljum alltaf viðmælundur okkar hvers vegna þeir ákvaða að leggja þetta fyrir sig hvers vegna ákvaðst þú að vera líffræðingur
Já, það er góð spurning, ég ætla að vera læknir pappi minn læknir, já ég hérna bara heillaðist af náttúruvernd ég gerði ritgerð í menntaskóla hérna nashyrninga og bitni, hvað fari illa með þá og slis og ég bara heillaðist gjörsamlega og bara, það er menntaskóla kennari minn sem á það að þakka ég líffræðingur
hver er það svo, hann heyri það kannski
bitinu við, hvað heitir náttur?
Í hvað skóla varstu?
Ég var í MH hérna Sigurkarl
Þannig hann hafði góð áhrif á þig
Akkurat, hann var hérna, heitlaði mér rosalega mikið og bara þessi ritgerð sem ég gerði og þegar ég fór að skoða hvað að vera að gera sem nærsetninga og fíla og bitni hvað farið illa með þessi dýr að það bara, ég bara, það var ekki eftir snúið
frábært. Herri, þetta gott að heyra. Við hérna ég þakka kærlega fyrir komuna og skemmtilegt spjall og getum haldið áfram miklu lengur. Við heyrum svo bara kátt í næstu viku held ég. Verið sæll.
Eigðu ánægilegt sumar. Þú fær Levostin nefúða og Levostin ektropa án lyfseðils í næsta apóteki. Levostin.
Dalakofinn fyrði Hafnarfirði, ný sending á sparifatnaði, 10% afsláttu til eldri borgara, Dalakofinn fyrði Hafnarfirði.
Smurþjónusta fyrir allar gerðir í bíla, frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16a, sími 554-3430.
Skarthúsi Laugavegi auðlýsir, sólgleraugu 2011 á krónu 1500, einni ný sending að túrbönnum og sumar hárböndum, Skarthúsið Laugavegi.